An bɛ wagati min na Mali kɔnɔna la, biyɛn dimi bana a kɛlen don k'a kɛ kɔlɔlɔba ye faso jama ma. Hali n'a sɔrɔ da ma dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ bana bɛ mɔgɔ hakɛ min na, jateminɛw y'a jira k'a fɔ bana min don ko a carilen don kosɛbɛ Mali kɔnɔna la. Maliden dɔw y'u fɛla di nin ko in kan.
An y'an balimamuso dɔ ɲininka, ale ko ko mɔgɔw bɛ u da donni min kɛ dumunimafɛnw na, i n'a fɔ k'o fana bɛ se ka kɛ sababu ye bana in ka yɛlɛma mɔgɔw fɛ. A y'a ɲini bɛɛ fɛ i ka t'i joli sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka vaksin kɛ. An ka lamɛn.
Ne tɔgɔ ye Fadi Talifi Mayiga, ne ye kunnafoni dila ye. Hepatite B bana kɔni ne bɛ min don a la n'an ko a ma ko biyɛn dimi, c'est que bana min don a yɛlɛma ka teli kojugu. A bɛ sɔrɔ ji siraw fɛ, tel que wasiji, daji ani nunji ninnu. Me misaliya di an ka Afrique la, kɛnɛkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔnɔna na, an bɛ te minnu wuli o te ouvert n'a bɛ passé donc o bɛ kɛ sababu ye n'a bana in bɛ yɛlɛma kojugu. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ maa camanba de faga ka tɛmɛ pali yɛrɛ bɛ maa minnu minɛ kuwa, a ma fata ka ca kojugu. Donc o de hokumu kɔnɔna la ne kɔni bɛ welewele kan da kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma, u ka taa lajɛ u jeliw sɛgɛsɛgɛ n'a fɔ ni hepatite B t'u la, o sen fɛ u k'a lajɛ u ka se ka vaccin k'u yɛrɛ la yasa u bɛ se ka kisi cogo min na banakisɛ in sɔrɔli ma.
An ye balimakɛ dɔ balimamuso dɔ ɲininka ko bɛ a weleweleda kɛ jamanadenw ma u ka t'u joli sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni bana b'u la.
Ne tɔgɔ Abdoulaye B Kulibali, n ye kunnafonidila ye.
E bɛ weleweleda jumɛn kɛ malidenw ye? An b'a dɔn barosigi min kɛra i tun b'a kɛnɛ kan.
Barosigi min kɛra ministère de la santé la kɛra tɛmɛnen, u ye ɲɛbila baro kɛ hepatite n'o biyɛn dimi yɛrɛ o kɛlɛli n'o bɛ kɛ san o san juin kalo tile 28. U ye kunnafonidilaw wele ka a ɲɛfu ɲɛna bana nin yɛrɛ a bɛ cogo min na Mali kɔnɔna la, nka mun ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen mun b'a yira k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ hakɛ min na, dɔktɛriw yɛrɛ ko k'a fɔ ko o sɛbɛn jɔnjɔn t'u bolo. Ne bɛ wele min bila mɔgɔw ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ sanga ani waati k'a lagɛn ni ka sɔrɔ ni biyɛn dimi nin n'a b'i la walima n'a t'i la, a bɛ sɔrɔ sira minnu fana fɛ. Ma caman bɛ yen olu fana t'a dɔn ka dɔktɛriw minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ ni mɔgɔ fari tigɛra sisan a bɛ se ka sɔrɔ u fɛ. Ba bɛ se ka bila den na jigiyɔrɔ la ani a mɔgɔ ka hakɛ to cɛ ni musoya hukumu kɔnɔna la k'a bɛ se k'a sɔrɔ o fana sira fɛ. K'a f'u ɲɛna bɛɛ k'i yɛrɛ kɔrɔsi biyɛn dimi bana la, o ladilikan o l'a bato ko mun bato i bɛ se ka kisi cogo min na biyɛn dimi bana ma.
Ne tɔgɔ Rukia Abajalo, ne ye étudiante école de santé Kourodouche Mali. Je vois ta dépistage qui est calagé parce que on a dans la gueule non ma faut mourir pour ta dépistage que pourquoi dans la boule ou bien à tout là.